Hello listeners!
Gusto ko lang i-share yung experience ko sa mga bagay na hindi ko talaga dati pinaniniwalaan. Hindi ko alam kung nakakatakot to sa inyo. Pero dahil kasi dito sa story ko, mas lalong naging bukas yung isipan ko sa mga bagay na dati sa kwento-kwento ko lang din naririnig. So, eto na nga. Sana pagtigaan ninyo pakinggan. Mahaba-haba ito. Madetalyado kasi ako magkwento pero pinilit ko pa rin i-summarize yan. I'm Izzy, not my real name. Itong kwento ko ay nangyari noong 2010. Nung pinadala ako ng parents ko sa probinsya dahil sa pasaway eh. Naisip siguro ng parents ko na baka sakali doon tumino ako. Noon ko lang din nalaman na may probinsya kami somewhere in Panay Island. Hindi ko na lang imi-mention where exactly in Panay. Kasi nga, laking Maynila talaga ako. Kaming pamilya. So, ayun nga. Mahabang biyahe. Inabot ako ng 19 hours sa biyahe. Pero hindi naman boring kasi by land and by sea ang peg. Bus, roro, bus, roro, bus. At ang gaganda din ng paligid. Ang sarap sa pakiramdam ng fresh air. Parang nililinis yung baga kong nalaspag sa Maynila. Hanggang sa nakarating na nga ako. Ang saya lang kasi ang warm ng pagtanggap nila sa akin. Yakap dito, halik doon. Ang laki-laki ko na raw. Pero sa totoo lang, hindi ko naman sila kilala. Wala naman akong naramdamang kakaiba sa unang araw ko. Pagdating ko doon, nawala sa isipan ko yung mga sinasabi ng mga friends ko na, "Naku, sa madaming aswang doon ah. Katabi pa naman yan ng na mas madaming aswang." Dinededma ko na lang kasi nga, ang lakas makalolot lola ng mga ganyang kwento. First night ko matulog sa bahay ng lola ko. Doon ako tumuloy. Kapatid siya ng lola kong namatay na at matandang dalaga siya. Alam ko sa sarili ko na antok na ako hapon pa lang kasi nga sobrang haggard sa biyahe. Pero hindi ako makatulog. Feeling ko may nanonood sa akin. Sa tabi kasi ako ng bintana natulog. Yung bintana na akong tawagin, jealousy. Maya-maya, nakakarinig ako ng tunog. Sa bandang uluhan ko yun. Yung tunog niya parang yung orasan, tapos mabilis. Rinig na rinig ko siya, kasi sa sobrang tahimik ng paligid, tanging kuliglig lang, at yung tunog na yun ang naririnig ko. Lumalakas, humihina siya. Tumatayo yung buhok ko sa batok pag lumalakas naman siya. Ang tunog, parang helicopter na nagsisimula palang umikot yung hélice ang tunog. Hindi talaga ako makatulog hanggang sa inabot na lang ako ng umaga. Around 6 AM, doon na ako nakatulog. Nag-iiba na kasi yung kulay ng langit. Kinatanghalian, kakain na kami ng lunch ni Lola Mayang. Pabiro akong nagtanong sa kanya, "Ma, may aswang ba dito?" Mamatawag ko sa kanya. Para kasing may naririnig ako sa tabi ng bintana. Nanonood sa akin, nagtititik-tik. Tumatawa pa ako. Instead na sabihin niya na wala lang yun para hindi ako matakot, sagot niya sa akin,
"Ah, wag mo na lang pansinin. Sinisilip ka lang yan. Bago ka kasi. Wala yan. Hindi naman yan magsasakmal."
Tas tatawa-tawa siya na parang normal lang. Ganda niya, diba? Di mo lang sinabing wala lang yun. Para na rin siguro, masanay na lang ako sa mga ganong kaprobinsyahan. After 3 days, dumalaw kami sa kamag-anakan namin para ipakilala ako. Konting salo-salo, tapos inuman. Hindi ako uminom kasi tandwera mang tinatagay. Ang tapang, pang matanda yung lasa. Maya-maya, habang nagkukwentuhan kami, "Kesyo, kamusta na raw ang parents ko? Ano daw ang trabaho ko sa Maynila?" etc. Bigla akong nakaramdam ng hilo. Sumama pakiramdam ko. Pinagpapawisan ako ng buo-buo.
Pero maliwalas ang paligid. Mahangin pa nga pero grabe pawis ko. Tapos, bigla akong nagsususuka.
Tinawag nila yung isang tiyuhin ko, pinsan ng mother ko. Akala ko bibigyan ako ng gamot. Pero nagpakuha ng luya, gagamutin daw ako.
May biglang nag-flashback sa utak ko nung nasa Maynila ako. Habang nanonood kami ng TV ng mama ko sa Manila, naalala ko yung Shake, Rattle and Roll sa Cinema One. Sabi ni mama,
"Nak, alam mo yung mga inaalay na tao ng mga kulto? Pinapatay tapos inaalay? Totoo yun."
Sabi ko, "Saan mo naman nalaman yan, ma? Yus ko, sa TV lang yan."
Sabi niya,
"Sa mga pinsan ko sa..."
"Oo, walang halong biro, totoo yun. May mga pinsan ako doon na marunong manggamot.
Madami dun sa probinsya na akala mo sa TV lang. Pero totoo yun."
Ako naman, oo lang sa mga sinasabi niya. Pero sa isip-isip ko, hindi ako naniniwala.
So, continue tayo. Lumapit nga sa akin yung tiyuhin ko na pinsan ni mama. Pinutol-putol yung luya. May inipit sa kamay ko, sa paa ko, tas pinahid sa noo ko.
Basta, kung ano-anong ritual. Puta, lakas maka Jessica Soho Halloween special.
Sabi ko sa sarili ko, nang gagamot nga siguro to. Kasi may nakita akong kwintas niya na kulay gold. Hugis triangle. Tapos, yung tali na parang pang school ID sa elementary. Hindi ko na nakita kung ano mga nakadrawing o nakasulat doon. Kasi nga, sobrang sama ng pakiramdam ko at nakafocus ako sa ginagawa niya. Ayun na nga, may pag-ihip-ihip siya sa luya. Tapos, bumubulong ng dasal sa hangin. Tas nakayoko. Inihipan niya ako sa ulo. After nun, unti-unting gumaan ang pakiramdam ko na parang walang nangyari. Tinanong siya ng mga kamag-anak namin. Sabi sa kanya,
"Ano yun, Bong?"
"Pangalan ni Tito." Sagot niya,
"Wala, nakorsunodahan lang."
Sabi pa ng pabiro,
"Baka crush ka lang."
Tapos tawanan sila na parang wala man lang pag-aalala sa nangyari sa akin. Tapos pauwi na kami nang binilin sa akin na ilagay ko daw sa ilalim ng unan na gagamitin ko yung luya. Lumipas ang mga araw na normal lang. Inom dito, inom doon. Puta, dinala ko yung buhay ko sa Maynila sa probinsya. Kainuman ko mga pinsan ko at mga tiyuhin ko. May isang araw na nag-iinuman kaming dalawa ng Tito Nonoy ko. Nang may marinig kaming parang ibon, mabilis lang na dumaan. Parang,
"Wak! Wak!"
ang huni. Sabi niya,
"Narinig mo yon?"
Sabi ko,
"Oo, bakit?"
Sagot niya,
"Aswang yon."
Sabi ko naman,
"Weh, edi cool."
Parang binabasag ko siya. Pero sabi niya,
"Oo nga, aswang yon.
Pero di naman yun manggagalaw sa'yo." Madaming insidente na may dumaan na aswang kuno sa mga araw na pinamalagi ko sa hanggang sa nasanay na lang ako. Gaya ng kung gaano ko nakitang sanay ang mga tao sa ganong insidente. Minsan, paglalamay kami sa patay, may dadaang ganon na
"Wak! Wak!"
Sasabihin na lang ng mga nasa lamay,
"Hoy! Umaga na! Uwi na!"
Mas focus sila sa baraha kaysa dun sa aswang na dumadaan. Paggabing nakatambay kami sa labas, may mga dumadaan nung una. Nakakaramdam pa ako ng kaba. Pero nung tumagal-tagal, nasanay na lang din ako. Minsan, nagiinuman kaming magpipinsan. Umiihi kami sa palayan. Biglang may dadaang aswang. Biglang sasabihin ng pinsan ko,
"Hala, aswang!"
Magmamadali kaming umihi. Tapos tatakbo, babalik sa inuman ng nakatawa, imbis na takot ang mamutawi sa mga mukha namin. Sasabihin ng mga kainuman namin,
"Nagtawag pa kayo ng aswang ah."
"Alam mo yun, bes, parang normal lang."
So, mas lalo akong naging curious kung aswang ba talaga yung dumadaan sa gabi. Madalas ako makipagkwentuhan sa kapitbahay. Madami silang kwento, Naaswang daw talaga yung mga yon. Madami din iba't ibang experiences na close encounter with them. Sabi nila, ay, naririnig mo din pala, IZ? Kaya din daw hindi na may merwisyo yung mga aswang dahil kilala din nila. Sa dinami-dami ng napagtanungan ko, never ever sila nagbanggit ng pangalan o clue kung sino sila. Hindi lang daw iisa at madami sila. Meron din daw sa mga aswang na yon na ayaw talaga nila maging aswang. May mga oras daw talaga na lumalabas yung pag-aswang nila kahit hindi nila gustuhin. At mas naloka ako sa sinabi nila na yung isa daw sa mga yon ay kakilala ko. Eddie Niaw. Nakasanayan ko na nga lang ang mga eksenang pangprobinsya. Hanggang sa isang araw, may nasaksihan akong kakilakilabot na pangyayari na hindi ko lubos maisip na mangyayari. Katabing bahay mismo ng Lola Mayang ko ay kamag-anak din namin. Ang dami nga naming magkamag-anak sa lugar na yun. Kakaloka. Maya't maya, basta makasalubong namin, pinagbibless ako. Parente din daw namin yun. Parente, which means kamag-anak. May tatlong bata sa tabing bahay namin. Magkakapatid sila. Mga cute lahat. Malusog. Anak sila ng pinsan ng mama ko. So, pinsan ko na din. Isang araw, pumasok silang lahat sa school. Elementary sila, naalala ko. Grade 2 ata si Noli nun, yung nag-iisang lalaki sa kanilang magkakapatid. Maaga pa lang nagulat kami, hinatid ng tricycle si Noli. Nagsusuka daw at masama ang pakiramdam. May sakit daw pero pumasok yun na masigla. Excited pa nga pumasok yun kasi binilan ko ng Chips Delight na malaki. Katulad ng Chips Ahoy pero mas mura. Nanghiram sa akin ng pera ang mama niya. Gusto daw dalhin si Noli sa doktor kasi namumutla at nanginginig. Ako lang yung tao nun kasi si Lola Mayang nasa rice mill. Nagpagiling ng bigas na pinagkakakitaan niya. So sabi ko, at Inday, saglit lang ha. Hintayin mo ako, punta lang ako sa Banwa. Kunin ko lang yung padala ni mama sa Cebuana. Sakto padala ni mama, yun ang allowance ko. Hindi ko na sinilip si Noli sa kanila sa pagmamadali. Kasi kita ko ang pag-aalala sa mukha ni Ate Inday. Hanggang sa nakauwi na ako galing Banwa, doon ako dumiretso sa kanila. Nagulat ako sa nakita ko. Napatras ako. Kinabahan ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Napamura ako ng mahina dahil sa itsura ni Noli. Alam mo yung itsura ng kinukumbulsyon? Nakatirik mata niya. Tapos nanginginig. Yung mukha niyang malaman, naging humpak. Yung parang sa adik. Para akong namamalik mata pero totoo. Naiiyak na ako sa awa kasi sa itsura niya, parang itsura ng napoposes na biglang pumayat. Kala mo may TB. Umiiyak ako. Sabi ko, Te! Te, pagamot na natin, Te! Natataranta na ako. Pero alam kong hindi doktor ang kailangan niya. Napaka-imposible na biglang nagbago ng ganun ang itsura niya. Sobrang init ng paligid na parang nanggagaling sa katawan niya yung init. Gusto niyang sumigaw ng, Mama! Mama! Pero hirap siya at nag-iiba ang tono ng boses niya. Parang babae na demonyo. Maya-maya, parang napagod yung katawang lupa ni Noli. Nakatulog siya. Kumain siya, pero isinukan niya din. Akala ni Ate Inday ay magiging okay na si Noli. Pero pagsapit ng pasado alas tres ng hapon, mas lalong lumala ang pag-chill niya. Pinapawisan hanggang sa nagwawala na siya sa sakit. Minsan, makikita mo, galit siya. Nagpatawag ng albularyo ang kapitbahay namin. Dumating ang albularyo. Kasama na si Lola Mayang na galing sa rice mill. Nung nakita nung albularyo si Noli, may kakaibang eksena yung albularyo. Biglang umatras. Sabi niya,
Hindi ko magagawa yan, Mayang!
Sa salitang Bisaya, nakita ko sa mukha ni Noli yung galit nung dumating sila Lola Mayang at albularyo. Pagkaalis ng albularyo, ngumiti siya ng nakakaloko. Parang pangdemonyo. Nagbalik siya sa pagwawala. dire-diretsyong magsalita. Walang humpay. Hindi ko na nga naiintindihan kasi ang lalalim na ng bisaya niya. Naghahalong emosyon ang ipinapakita niya. Minsan magagalit, minsan magmamakaawa sa sakit, minsan tumatawa at nag-iibang boses. Nung nakaalis na nga ang albularyo, sumigaw si Lola Mayang.
Day! Kuha ka luya, dali!
Nagulat ako. Sabi ko sa sarili ko, hala, may talent din sa luya lola mo. Magbibida-bida. Plastic kong apo. Sorry nila. Ang daming humahawa kay Noli. Kahit bata pa siya at pumayat ng bigla, eh ang lakas niya. Ang lakas-lakas. Tuloy-tuloy pa din siya sa pagbibisayang malalim. Hanggang sa sinimula na ni Lola Mayang ang luya-luyahan portion. Maya-maya, nagulat ako. Nakita ko na lang silang nag-aaway ni Noli. Nagsasagutan sila ng bisaya. Pasabog din pala tong magmura si Lola Mayang at nakakagulat lalo si Noli. Alam kong may tao sa likod nang nagwawalang Noli eh. Kasi nag-aaway sila ni Lola Mayang. Sa takot ko, natataranta ako na naluluha habang nagdarasal. Maya-maya, minura ako ni Noli ng solid at malutong na putang ina mo! As in Tagalog version, malaking boses ng babae. Ako naman syempre, brokot ako. First time, napatras ako, tas bumaba sa hagdan ng kubo. Tawang-tawa si Noli at nagpatuloy sa pag-aaway nila ni Lola Mayang. Naglakas loob ulit akong umakyat. At syempre, kahit brokot, gusto kong makiosyoso. Habang tinatapos na ni Lola Mayang yung luya-luyahan portion, huling step niya is tinapat niya yung luya sa noo ni Noli at inihipan. Pagkaihip niya, nakita niya na nagbago ang mukha ni Noli. Bukod sa kanya, may nakakita din na kapatid ni Lola Mayang na babae. Umakmang nga hampasin ang hawak niyang pamaypay si Noli nang bigla niyang napigilan ang sarili niya. At ito namang si Lola Mayang na pamura ng malakas at bumulong kay Ate Inday ng kung sino ang nakita niya. Napadyos ko po na lang si Ate Inday. Ito ang mga sinabi ni Lola Mayang na paulit-ulit na naaalala ko.
Walang hiya ka! Lubayan mo nga po kung hayop ka! Ipagkakalat ko sa bano ang kahayupan mo! Aswang kang demonyo ka! Naturingan kang teacher, demonyo ka! Pag di mo tinigilan ng apo ko, ngayon na ngayon din, pagsisigawan ko sa bano na inaaswang mo ang apo ko, papapatay kita kay...
Alam ko, tiyuhin ko yun. Manggagamot din daw na hindi ko pa nakikita. Pagkatapos nga ng pagkahaba-habang pagbabanta ni Lola Mayang, ay nawalan nga ng malay si Noli. At unti-unti, bumalik yung itsura niya sa dati. Nang nagising siya, unang sinabi ni Noli ay,
Ma, nagugutom ako.
Napag-alaman ko nga na teacher niya pala sa science yung umaaswang sa kanya. Ganun daw umatake ang aswang sa lugar namin. Hindi ka kakainin ng pisikal. Sa isip kanila, kinakain at uubusin. Inilipat ng school si Noli dahil sa takot nung kinuwento ng mama niya ang nangyari sa kanya. Pero hindi pinalam ni Ate Inday na teacher niya yung gumawa nun sa kanya. Minsang nagpunta kami ni Ate Inday sa merkado para mamili. Tinuro niya sa akin yung umaswang kay Noli. Nakita namin sa merkado. Parang ordinaryo lang din namang tao. Nagkataon lang din siguro na naka-shades siyang itim, tas nakabistid ang itim, pero klase ang datingan. Nakapayong pa, tapos may alalay siyang parang yaya ata, tigabuhat ng pinamili niya. Nagsisimba din daw yung aswang na yun, na parang ordinaryong tao nga lang. Sana walang kamag-anak ko na makarinig nito, tapos isusumbong ako kay Lola Mayang. Sana nagustuhan nyo kahit mahaba. Pinaikli ko na nga yan eh.